от мястото на събитието.
Благодаря ви за вниманието. Искаме да коментираме искането или идеята, повдигната от всички представители на ГЕРБ, на ключови позиции, че прекалено големи икономии са направили и поради това доходите са ниски и така естествено стигнаха до предложението, което е шокиращо за мене, на еврокомисара ни Кристалина Георгиева, да изтеглим 1 милиард. В тази връзка нашият сериозен упрек е следното. Бойко Борисов разполага в тази година с бюджет с 5 милиарда повече отколкото през 2008 година. С 20% му е по-голям бюджет. Представете си, къде са отишли тези 20% повече, т.е. къде са отишли 5 милиарда, щом не са стигнали до хората и са генерирали тази бедност и са изкарали хората на улицата. 5 милиарда повече и резултата на протести на улицата и идея да се тегли кредит. И това се остава като задача на служебното правителство. Ние искаме да предупредим служебното правителство, разбира се, да не тегли такива кредити от 1 милиард, защото така както едно семейство не може да увеличи доходите си, като вземе заем от банката, така и държавата не може да увеличи доходите, като вземе пари на кредит. Тези по проста причина, че парите трябва да се върнат. Това е нашия коментар. А моя личен, знаете ли какъв? Аз съм изумен. Как можеш да блъснеш държавата в стената с 5 милиарда повече? Аз разбирам да блъснеш с 5 милиарда по-малко, ако разполагаш. Или с 1 милиард. Да катастрофираш, ако си изправен пред изключително тежки финансови проблеми. Но да катастрофираш при това положение е просто изумителна сръчност. В кавички.
И изумителна, и сръчност.
И изумителна, и сръчност в кавички. Така че призоваваме да не се подава служебното правителство и президента на подобни призиви. Първата му задача на служебното правителство е да запази финансовата стабилност, за да не допусне разрастване на икономическата и социална криза.
Това може ли да се случи с финансов министър като Менда Стоянова евентуално?
Не знам какво да коментирам.
Всеки, който го направи, независимо от името, ще сбърка.
Служебното правителство по принцип може ли да се случи от
това? В рамките на закона за бюджета има право да оперира, включително на външния пазар и в някакви граници може да взима кредити, но но би било крайно неразумно да го направя.
Ами какво би се препоръчали тогава да направи съдебното правителство? И вторият ми въпрос е според вас. Има ли тенденция в протести да се монополите да прерадят в нормални протести срещу местната власт? Какви виждам вече на
места? Също към много да бъде. Вижте, това, което може да направи служебното правителство, е ясно дефинирано в Конституцията. То трябва да проведе честни избори. То е заради това. Преди това трябва да овладее политическата криза. То няма право да променя политиката на доходите на правителството на Бойко Борисов, която доведе до тази катастрофа. То няма сили да започне антимонополна политика, защото няма законова база. Няма как без закони, без платформа легитимна да започне и тази битка срещу монополите. Ние заради това предлагахме, ако си спомняте, програмен кабинет, който да може да работи при функциониращо Народно събрание, да приеме тази легитимна платформа и тогава нещата можеха да изглеждат по по-друг начин.
Това
На България. Остана един въпрос.
Да, да, за протестите дали ще се преготвят
от националната
същоместната
власт. Може ли да?
Да.
Единственият начин, това, което питате да се случи, е хората да припознаят в своя кмет, в своята община, в своя областен град, тежко корумпиран човек, свързан с голяма популярна групировка, както беше случая с Кири Роданов и Тим във Варна. Това не беше от вчера, то не беше плод само на тази политическа конюнктура. Варнаци се бяха нагледали на едно нахално, безобразно и, да кажа, нагло поведение. Съжалявам за многото прилагателно. Ако хората припознаят в своите кметове, това не можем да го кажем ние тук в центъра, подобно поведение, подобни дълголетни практики, то тогава те ще излязат и ще ги назоват с имената им. Ние не можем в момента да гадаем и ще бъде даже спекулативно, ако си позволим подобно нещо.
Да.
На България нужен стабилен кабинет след изборите. И борбата в 42-то народно събрание ще е между БСП и ГЕРБ. Заявете още днес, в крайна сметка, кого ще подкрепите за съставяне на правителство, БСП или ГЕРБ, за да не попаднем в непрестанни избори, в поредица от избори?
Вижте, съм дълбоко убеден, че тази политическа криза в момента изисква радикално решение. Тази алтернатива, която вие казвате, дали БСП или ГЕРБ, не е това радикално решение. Давам примери, ако имате търпение. БКП се провали в опита да стартира реформи в страната през 89-90 година. Постигна споразумение на кръглата маса, спечели изборите за Велико народно събрание. Назначи свой кабинет при абсолютно изхабена способност да управлява страната. Луканов катастрофира само след няколко месеца. Да, просто казвам, че в ония период, в онова време, опита БСП през печалба на изборите да изиграе ролята на алтернатива, която ще прави реформи, беше абсолютна катастрофа. Друг вариант. БСП и алтернативата НДСВ. Кога се разигра този сценарий? Спомняте си го много добре. Нали така? 2005 година. По същия начин, както вие сега смело формулирахте, те бяха двете алтернативи. Двете алтернативи дадаха една. Тристранната коалиция, която на практика корумпира цялата система. Тоест, не се намери верно решение на проблемите на страната. Сега вие се опитвате да предпоставите волята на избирателя, казвайки кои ще бъдат основните парламентарни сили. Моя отговор е, ако това е варианта, ако това се разиграва в момента, ще свърши по същия начин, както историята е показала.
Господин Костов, при наличието на неработещо народно събрание, непроменен изборен кодекс, при онова, което става на улицата, как се представите, кой ще спечели при едни избори, на които ще бъдете под 30 или 35% от избирателите? Кой и е спечели от това? Има
почти политологичен.
Да.
И кой ще загуби, да?
Ниската избирателна активност е проблем за българската демокрация. В този смисъл ще загубим всички, тъй като ще имаме едни избори, чийто резултат, дори да бъде в рамките на закона, няма да бъде приет като убедителен от никого. При всички положения обаче, нашето желание през последните седмици беше поне част от исканията на протестиращите да бъдат включени в изборния кодекс, да бъдат направени възможните промени, за да може тези хора, които сега протестират, да не си отидат вкъщи дълбоко убедени, че партиите са ги изиграли. Трудно беше, но успяхме поне накрая най-после да прокараме тезата за програмно правителство с работещ парламент, тъй като първосигналната реакция беше изключително вулгарна и груба и невярна, а именно, че ДСБ иска да управлява. Така че това, което мога да кажа, е, че загубим всички, защото начинът, по който се навлиза в тази кампания, бързината, с която бяха насрочени всички дати, не вслушването в протестите на хората, специално реалистичните искания, имам предвид, не включването, ще доведе до ниска избирателна активност. И всеки, който се представи добре на тези избори, всъщност ще носи усещането, това ще бъдем и ние, защото ние ще се представим добре, ще носим усещането, че българските партии не направиха нужното, за да поканят отново тези така разколебани или пък напълно ядосени граждани да участват в изборния процес. Това е.
А има един, който ще спечели. Това е Движението за права и свободи. При ниска избирателна активност, Движението за права и свободи ще увеличи силно присъствието си в парламента, заедно, вероятно, с крайно анархистичния комунистически вод. Тези, вероятно, и те. Тези ще спечелят при много ниска избирателна активност.
Казва, че и вие ще спечелите Института за модерна политика, последното им изследване, че вие също ще
спечелите в Института. Ето, ще спечелим председателя на щаб.
Съвсем кратък коментар на данните. От два месеца това, което се казва за демократите за силна България, е, че те сигурно ще влязат в парламента и сигурно ще спечелят още гласове. Ние на такава радост не сме се радвали никога, откакто сме създадени. Затварям скобата. Отговора, който искам да дам е следния. Ние, ДСБ, не носим отговорност за 6 милиона и 900 хиляди български избиратели, защото сме нормални хора. Ние носим отговорност и ще понесем съвсем съзнателно и съвсем коректно във времето на кампанията за десните избиратели на България. Ние се обръщаме към тях. Ние знаем какви са възможностите на десните избиратели. Търсим тяхното доверие. Ние сме останали алтернативата на българската десница като политическа партия. Ако там намалее избирателна активност сред тези хора, които всеки, който се интересува от политика, знае колко са, как са, тогава ние ще носим отговорност за общата намаляла избирателна активност. Ако намалее популистския вод, да носи отговорност ГЕРБ. Ако намалее левия вод, да си носи отговорност БСП. И така нататък. Тази отговорност си има адресат. Тя не е така изобщо. Тук в тази зала носим отговорност за десните избиратели на България, които винаги ще пазят парламентарната демокрация, които винаги ще пазят частната собственост, които винаги ще пазят европейски облик и пазарната икономика на България. За тези хора да. Но не ни натварвайте с общата избирателна активност в страната. Просто защото не е възможно да ни натварите с такава отговорност.
Измислихте ли името, под което ще се явявате? И защо не е просто ДСБ и КО, което е най-логично?
Това не е коректно за пак ли? Не, аз... Това е ти си поитен.
Понеже има една специална откровенност във вашия въпрос, аз ще ви отговоря откровенно. Абсолютно по никакъв начин, както и да се явим, както и да се наречем, не може да се скрие в кавички фигурата на Иван Костов и абревиатурата ДСБ. Нашите избиратели не са от тези, които трябва да правим кампания за обясняване къде точно се намираме и под какво име съществуваме на български език. Нашите избиратели ще се ориентират в рамките на 48 часа. Така че това наистина е въпрос на колегиално отношение, на някои други юридически подробности. Както и да се наречем, ние сме ДСБ, лидера на коалицията е Иван Костов.
Точно стоявате ли ДСБ да присъства в името на коалицията?
Е, това каза. Аз мисля, че отговоря.
Това? Да, това каза.
Как да настоявам? Аз казах, че това е нещо, което не може по никакъв начин да бъде скрито и избегнато. А как точно ще се казва, е все пак въпрос на някакви разговори с нашите партньори. Това, което казах, е, че не е от огромно значение, защото дори да се казваме коалиция сините, както е, нали, на госпожа Ненски, едно от предложенията и част от нашите, пак ще бъдем тези, които сме. Ако такова огромно значение има наименованието, то тогава партиите ще да влизат по красота на наименованието си в парламента. Обаче знаем, че не е така.
Горд и така.
Да. Ние смятаме, че по друг начин се ориентират избирателите, особено в ситуация, в която едно от най-ярките присъствия, да не кажа най-яркото, е тъкно нашето. Ние в момента сме по-видими и отчетливи на фона на този хаос от всякога. Може би от учредяването си не сме били толкова ясни, толкова търсени и с толкова силен глас.
Има ли други въпроси?
А в анкета да. На сайта на госпожа Ненски има имена. Вина платформа, да. Че един си на България, който си трябва до вас, и сините. Вие, ако трябва да гласувате, кое е, как би си харесали?
Аз бих гласувал за ДСП като такъв следващ възможен отговор. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.